Колко е унизително да наречат някой от нас роб?
Kuinka alentavaa onkaan, että meitä joskus nimitetään orjiksi.
Аз вярвам, че никой от нас не иска да се нарече роб.
Olen varma, ettei kukaan halua itseään nimitettävän orjaksi.
Вярвам, че всеки от нас иска да бъде свободен.
Uskon, että jokainen meistä haluaa olla vapaa.
И всеки един от нас търси да бъде по-свободен.
Siksi jokainen meistä pyrkii tulemaan entistä vapaammaksi.
Всички хора в света казват, ние искаме да живеем свободно.
Kaikki tämän maailman ihmiset sanovat, me haluamme elää vapaasti.
Не зная откъде е дошло една такава картина за вярващите хора, че те са едни ограничени хора.
En tiedä, mistä on mahtanut syntyä sellainen käsitys, että uskovaiset ovat sellaisia rajoittuneita ja ahdasmielisiä ihmisiä.
Не зная откъде хората в света, когато им говориш да повярват в Бога, те си мислят, ай, аз трябва да се затворя само между четири стени и нищо повече да не поглеждам.
Ja mistäköhän mahtaa johtua se, että kun me puhumme ihmisille ja sanomme heille, että heidän tulisi tulla uskoon ja uskoa Jumalaan, niin nämä vastaavat. Ai, että niin kuin se on, että pitäisi sulkeutua neljän seinän sisälle ja sitten ei mitään muuta enää olisikaan elämässä.
Te mislet, ой, аз трябва да бъда като един роб там и да мълча и да изпълнявам заповеди след заповеди.
Ja he ajattelevat, että ой, pitäisikö minunkin tulla sellaiseksi orjaksi, että vaan tällaisia käskyjä joutuisin noudattelemaan.
А в света аз мога свободно, където искам да отида.
Mutta täällä maailmassa voin elää niin kuin huvittaa ja mennä niin sinne, minne haluan.
И да правя каквото си искам, без да се ограничавам от някакви си заповеди.
Ja saan tehdä juuri sitä, mitä mieleen tulee, ilman että olisi mitään rajoituksia tai käskyjä.
Това е едно погрешно представение за повярвалия човек.
Tällainen käsitys uskon tulleesta ihmisestä on aivan väärä.
Когато Исус дойде на земята, той мислеше, имаше предвид да освободи човека от робство.
Kun Jeesus tuli maailmaan, hänen tarkoituksenaan oli vapauttaa ihminen orjuudesta.
От какво робство имаше предвид да го освободи?
Millaisesta orjuudesta oli kysymys?
Какво Исус виждаше в човека, че го свързва като в вериги?
Minkä Jeesus näki ihmisessä kahlehtivan ja sitovan häntä?
Когато на един човек в света му кажеш, ти си роб, той казва, не е верно.
Jos sanot jollekin maailman ihmiselle, että sinä olet orja, hän vastaa, että ei se ole totta.
Но после го запиташ, ами, ти да кажем сега, пушиш тези цигари, не можеш така да не пушиш днеска поне.
Mutta sitten jos hänelle ehdottaa, että sinä kun nyt tupakoit, niin etkö voisi vaikka tänään jättää niitä savukkeita koskematta?
Не мога да понасям цигара, не едим, и затова те моля да спреш днеска да пушиш, когато говорим.
Sillä tupakan savu häiritsee minua, ja siksi minä pyytäisin, että et nyt tupakoisi, kun minä puhun sinulle.
Този човек каза, да това ли сега намери аз да спра да пуша? Не мога без да не пуша.
Mutta tämä henkilö vastaa silloin, että hei, älä nyt viitsi, että enhän minä nyt voi olla tupakoimatta.
Не е ли този човек роб на този грях?
Eikö tämä ihminen silloin ole tämän asian, tämän synnin orja?
Свързан с вериги за този грях?
Eikö hän ole kuin kahlehdittu tuohon syntiin kiinni?
Въпреки всичко той не се признава за роб.
Mutta kuitenkaan hän ei tunnusta olevansa orja.
Защо?
Miksi on näin?
Защото той не е познал това.
Siksi, että hän ei ole tullut tuntemaan ja ymmärtämään tätä asiaa.
защото той не вижда в това своето робство. Той не е бил никога свободен.
Sillä, koska hän ei ole koskaan ollut vapaa, hän ei voi ymmärtää, että hän on orjuudessa.
Но на един човек, който е бил вярващ и след това е минал в света, такъв човек може много бързо да те разбере какво ти му говориш за вярата.
Mutta sellainen henkilö, joka on joskus ollut uskossa, mutta sitten sen jälkeen lähtenyt maailman teille, ymmärtää erittäin hyvin, mistä on kysymys, kun sinä puhut hänelle uskon asioista.
Toi bil nekoga svoboden.
Sillä hän on kerran ollut vapaa.
Но след това, наново обвързан във виригите, казва, разбирам всичко, не мога.
Mutta kun hän on uudestaan tullut kahlituksi näillä synnin kahleilla, hän vastaa, minä ymmärrän kaiken, mutta minä en voi ottaa tätä vastaan.
Затова, когато ние срещаме един невярващ човек, това, което ние искаме да му кажем, най-важното, което е в нашето сърце, е да му кажем, че той е роб и че той има нужда да се освободи от тези неща.
Siksi kun tapamme uskomattomia ihmisiä, me yritämme heille kertoa sitä, mikä meille ja meidän mielestämme on kaikkein tärkeintä. Sitä, että saisimme hänet ymmärtämään, että hän on vangittu ja tarvitsee vapautusta.
Може би на някои им се струва досадно, защо тези вярващите хора все искат да говорят за този техен Бог.
Ehkä joitakuita ärsyttää se, että nuo uskovaiset aina siitä omasta Jumalastaan tulevat kertomaan.
Някои дори са ми казвали, но какво все говорите вие в тези църкви, все за Бог, за Бог, за Бог. Нима ни разбрахте, че Бог има. И като има, нека да има.
Eräskin ei-uskova henkilö on sanonut minulle, että mitä te aina niissä kirkoissanne puhutte sitä yhtä ja samaa aina, aina sitä samasta Jumalasta ja Jumalasta. Ettekö te ymmärrä, että kyllä Jumala on olemassa ja olkoon olemassa, mitä sitä kannattaa aina hokea?
И какво толкова все ново и ново имате? Той е една стара Библия, която е писана след преди толкова години и все от нея гледате и четете и четете и пак все едно и също говорите.
Ja mitä järkeä siinä on, että aina vaan selataan tätä samaa vanhaa kirjaa, samaa vanhaa raamattua ja yhtä ja samaa tekstiä aina puhutaan?
No именно чрез това Слово Божие ние се освобождаваме от всичко, което ни огнетява, от всичко, което ни свързва в виригите.
Mutta juuri tämän Jumalan sanan kautta me voimme vapautua kaikesta siitä, mikä meitä sitoo, rajoittaa tai kahlitsee, sillä tämän kautta kaikki kahleet katkeavat.
Именно чрез тази Библия ние повече възлюбваме себе си, възлюбваме повече ближния, възлюбваме и Бога.
Sillä nimenomaan tämän Raamatun sanan kautta me voimme entistä enemmän rakastaa itseämme, rakastaa lähimmäistämme, rakastaa Jumalaa.
В какъв смисъл ние започваме да обичаме повече себе си?
Missä mielessä me alamme enemmän rakastaa itseämme?
Да се обличаме по-добре или да ходим на различни места, да се огаждаме на своето тяло или...
Tarkoittaako se sitä, että pistämme päälle paremmat vaatteet ja lähdemme eri paikkoihin etsimään kaikkea huvitusta ja nautintoa omalla itsellemme?
Не, ние сме намерили нещо, което е есенцията в този живот.
Ei, sillä me olemme löytäneet jotakin, missä on tämän elämän olemus.
И когато ние говорим за обич към себе си, ние говорим за спасението на нашата душа и за вървежа ни в един напредък, никога назад, винаги напред.
Silloin, kun me puhumme itsemme rakastamisesta, me tarkoitamme sielumme pelastusta. Ja meillä on suuntana aina kulkea eteenpäin. Emme milloinkaan halua mennä taaksepäin.
Защото Исус е, който ни усъвършенства всеки ден.
Sillä Jeesus on se, joka meitä kasvattaa ja vie eteenpäin ja kouluttaa joka päivä.
Ако прибъдете в моето учение, вие сте мои ученици.
Hän on sanonut, sillä jos te pysytte minun opetuksessani, te olette minun opetuslapsiani.
Затова това е нашата настолна книга.
Siksi tämä on meidän käsikirjamme, meidän ohjekirjamme.
Защото от тук ние черпим Условията за нашия живот. Условията, с които ние няма да пропаднем в живота, но ще се издигаме.
Sillä tämän kirjan kautta me tulemme tuntemaan tämän elämän oloja, tämän elämän vaihteluja ja pystymme tämän sanan kautta löytämään nousun ja vapautuksen.
С тези думи ние можем да се освобождаваме от робството на греха.
Näiden sanojen kautta me vapaudumme synnin orjuudesta.
И тогава ние няма да бъдем роби, ние ще бъдем синове на Бога.
Silloin meidän ei enää tarvitse olla orja, vaan meistä tulee Jumalan lapsia.
Някой казва, това е невъзможно, защото аз съм толкова нищожен. И сигурно Господ няма да ме забележи и няма да може да ме промени.
Joku saattaa sanoa, että ei kyllä tuo on aivan mahdotonta, sillä minähän olen niin kurja ja mitätön. Mitenkä Herra nyt minut huomaisi ja mitenkä hän nyt voisi minut muuttaa?
Но за Бога в Евангелието от Матея, от Лука, първа глава, се казва, защото за Бога няма нищо невъзможно.
Mutta Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta.
Затова, че, драги приятели, не дей да мислиш така. И нека твоята надежда да бъде към Бога.
Siksi, rakas ystäväni, älä ajattele sellaisia asioita itsestäsi, vaan pane luottamuksesi Jumalaan.
Когато разглеждаме хората съвсем различни един от друг по външност.
Sillä kun katselemme ihmisiä, huomaamme, että he ovat ulkoisesti aivan erilaisia.
Но можем да ги разделим на две групи всичките хора в този свят.
Mutta kaikki tämän maailman ihmiset voi silti jakaa kahteen ryhmään.
Такива, които чули Божието слово, Божията блага вест, разбират, повярват и се ползват от нея.
Sellaisin, jotka ovat kuulleet Jumalan sanan, ymmärtäneet sen, ottaneet sen vastaan, jotka hyötyvät siitä.
И втора част, които въпреки, че чуват, виждат много неща и всичко това остава само за тяхно осъждение.
Ja toisessa joukossa ovat ne, jotka myös ovat kuulleet ja nähneet nämä asiat, mutta eivät ole ottaneet niitä vastaan, ja siksi Jumalan sana koituu heille tuomioksi.
Искам да ви кажа за един случай, който стана някъде преди около 2 години и половина. В България.
Haluaisin kertoa teille erästä tapauksesta, joka sattui siinä 2,5 vuotta sitten Bulgariassa.
В едно семейство, които се вярваха в Бога, техният 19-годишен син изведнъж почина, без да има причина.
Oli eräs uskova kristitty perhe, jossa oli 19-vuotias poika. Ja tämä poika aivan yllättäen, ilman mitään syytä, kuoli.
Това семейство, който ви бяха много близки, след това ми разказваха.
Tämä perhe oli minulle erittäin läheinen ja he kertoivat minulle tästä tapauksesta.
И когато в скръпта те разсъждаваха, защо се случи това с тях.
Ja kun he tämän murheensa keskellä sitten pohtivat, miksi heidän kohdalleen on tullut tällainen tapaus.
Те отчитаха, ние не бяхме в ред с Бога.
He tulivat siihen tulokseen, että heidän asiansa Jumalan kanssa eivät olleet kunnossa.
Тогава те се покаяха и те направиха един кръгом в живота и благодаря на Бога, че сега техният живот е много променен.
Silloin he kävivät oikein parannuksen paikalla ja heidän elämässään tapahtui suuri murros ja voi nähdä, kuinka heidän elämässään on nyt aivan erilaista kuin silloin ennen tätä tapausta.
Преди когато аз отидех в това семейство, въпреки че те вярват в Бога, въпреки че те имат същата надежда, започваха за различни житейски неща, веднага да започват да говорят за това, за онова. А сега съвсем, съвсем друга насока има разговора. Веднага за Бога, за пришествието Божие, за това как да се приближим към Бога. Ето това.
Aikaisemmin, kun olin käynyt tässä perheessä, vaikka he olivat uskovia ja kristittyä, he alkoivat aina puhua aivan ihan tällaisista arkipäiväisistä asioista ja arkipäivän huolista ja murheista. Mutta nyt heidän elämässään on todella tapahtunut muutos ja se vaikuttaa keskustelujenkin suuntaan. He puhuvat hengellisistä asioista, he puhuvat Herran tulosta, he puhuvat luottamuksesta Jumalaan. Ja sitten eräs toinen tapaus.
Беше преди около 7 години.
Tämä tapahtui noin 7 vuotta sitten.
Една жена, която претърпя едно разклащане в семейството, раздели се с мъжа си, живееше само със своята дъщеря.
Erään naishenkilön kohdalla oli tullut hänen avioliitossaan suuria vaikeuksia ja hän erosi miehensä kanssa ja asui sitten yhdessä perheen tyttären kanssa.
Много скърби, много трудности в живота.
Heidän elämässään oli paljon vaikeuksia ja paljon murheita.
Тя беше православно вярващ.
Hän oli ортодокси kristitty.
Нейната сестра повярва и стана като нас в Пятидесетна църква.
Sitten hänen sisarensa tuli uskoon ja liittyi helluntaiseurakuntaan.
Много пъти тя ei говорила.
Ja tämä sisar puhui sitten usein näistä asioista.
Но тази жена казвала, добре, аз имам вяра, аз вярвам по-православному.
Ja tämä nainen sanoi aina, no hyvä, kyllähän minä uskon meidän ortodoksien tapaan.
No, vašata vjara je malko postroga, malko poograničena, as ne mogu da se ograničaa taka.
Mutta koska teidän uskonne on vähän ankrampi ja rajoittavampi, minä en oikein voi ottaa sellaista vastaan.
Веднъж, една неделя, тя се отправя от София към планината, която е съвсем близко, за да се разтуши малко, за да може малко да отдъхне.
Sitten kerran eräänä sunnuntaina hän lähti Sofiasta aivan kaupungin lähellä sijaitsevalle vuorelle voidakseen vähän levätä ja virkistäytyä.
В този зимен ден там имало много сняг и тя заблудена в мисли вървяла и изгубила пътя.
Se oli luminen talvipäivä, ja kun hän siellä vuorella vaelteli ajatuksissaan, hän eksyi.
Изведнъж тя пропада в един ров.
Ja sitten yhtäkkiä hän putosi syvään kuoppaan.
Тя започва да се мъчи да излезе от него.
Ja hän yritti kaikkeensa päästäkseen pois siitä kaivannosta.
Всички опити неуспешни.
Mutta turhaan.
Започва да се стъмнява.
Илта алкой хамъртва.
Нейните ръце започват да скоченясват от студа.
Ja hänen kätensä alkoivat kohmettua pakkasesta.
Започва да се разкървавяват, защото не може да се спре в нищо, за да може да излезе оттам.
Ja hän alkoi kylmettyä ja hänen kätensä olivat kangistuneet turhista yrityksistä päästä pois sieltä kuopasta, koska ei ollut mitään mihinkä tarttua.
Започва да вика за помощ.
Hän alkoi huutaa apua.
Никой няма наоколо.
Mutta lähistöllä ei ollut ketään.
Когато и гласът пресеква вече, няма сили да вика, тогава тя в отчаяние започва да плачи.
Hänen äänensä alkoi jo sortua siitä huutamisesta, eikä hänellä ollut enää voimia. Ja sitten hän epätoivossaan alkoi itkeä.
Когато дрямката на бялата смърт започва да идва при нея, тя си спомня, че има един Бог.
Ja sitten kun hän tunsi, että viimeiset hetket alkavat olla käsillä ja kuoleman kylmä varjo alkoi jo hiipiä hänen yllään, hänen mielessä tuli, että on olemassa Jumala.
Последната искрица надежда все още блещука.
Ja hän huomasi, että vielä pieni viimeinen toivon kipinä loistaa.
Тогава тя казва, Господи, аз искам да покажеш чудо и да ме избавиш от това състояние.
Ja hän rukoili, Herra, minä haluan, että sinä tekisit nyt ihmeen ja vapauttaisit minut tästä tilanteesta.
Колко е викала така, тя не може да разбере, не може да знае.
Hän ei osannut kertoa, tai hän ei tiennyt, kuinka kauan hän tällä tavalla rukoili ja huusi.
Когато вече нощният мрак паднал.
Oli tullut jo tumma, pimeä yö.
И така тя съвсем тихо вече мълвейки, Господи, помогни. Последните минути от моя живот.
Ja hän tässä yön pimeydessä vielä hiljaa rukoili. Jumala, auta minua tänä viimeisenä elämäni hetkenä.
Тогава, изведнъж, съвсем, без да има някой наблизко, пада при нея едно дърво, дълго дърво.
Ja silloin, vaikka lähistöllä ei ollut ketään, hänen vieränsä putosi pitkä puun kappale.
За нея плясва надежда, че все още има някаква надежда да се избави.
Ja silloin hänen mielensä välähti, että vielä on toivo vapautua tästä tilanteesta.
Всеки човек търси да може да продължи живота си.
Jokainen ihminen pyrkii siihen, että voisi jatkaa elämäänsä.
И тя с тези вкоченени от студа ръце се мъчи да хвани това дърво и да излезе от този ров.
Ja niin hän näillä kylmäksi kangistuneilla käsillään yritti tarttua tähän puuhun päästäkseen pois kuopasta.
Съвсем невъзможно.
Mutta se oli mahdotonta.
Тогава тя наново казва, Господи, ако ти ми изпрати това дърво, тогава кажи ми, как да се послужа с него.
Ja silloin hän rukoili, että Herra, jos sinä vaikutit todella niin, että tuo puu tuli tuohon, neuvo minulle, miten minä voisin käyttää sitä avukseni.
Тогава тя чува един глас, който казва.
Ja silloin hän kuuli äänen, joka sanoi hänelle.
Хвани се само за дървото и се дръж здраво.
Ja tämä ääni sanoi, tartu puuhun kiinni ja vain pidä lujasti kiinni.
Тя се хваща за дървото и дървото се измъква и я измъква на повърхността.
Hän otti tosiaan sitä kiinni ja tämä puu nosti hänet sitä kuopasta ylös.
Колкото и да звучи невероятно, това е истина.
Ja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, se on totta.
Тогава тя започва да се моли, Господи, съвсем е тъмно вече наоколо. Аз може би първата крачка, която направя, ще бъде погрешна и ще пада наново в някой ров.
Ja sitten tämä nainen rukoili, Herra, on jo pimeä yö ja voi käydä niin, että jos otan yhdenkin askeleen, niin taas putoan johonkin.
Господи, ти можеш да ме изведеш на път, откъдето да мога да се отида.
Herra, sinä voit johtaa minut tielle, jota pitkin pääsen oikeaan paikkaan.
Тогава наново чува глас. Седни върху дървото и се дръж здраво за него.
Ja jälleen kuului ääni, joka sanoi, istu tämän puun päällä ja taas pidä lujasti kiinni.
И така, едно като вихрушка се я обзема и я слича на един път.
Ja silloin tuli ikään kuin sellainen tuulen puuska, joka niin kuin työnsi heidät aivan kuin oikealle tielle.
И когато това дърво спира, тя вижда, че се намира на един път. И тогава казва, Господи, но аз не знам на кой път се намирам, коя посока да взема, за това, че аз искам ти до края да ме заведеш в къщи.
Ja sitten kun tämän puun liuku pysähtyi, hän huomasi olevansa eräällä tiellä, mutta hän sanoi, että Herra, minä en tiedä mihin tämä tie johtaa. Auta nyt minua, että voisin lähteä oikeaan suuntaan.
Тогава точно пред нея спира една кола, лека кола, и вратата се отваря, един мъж казва, заповядайте.
Ja juuri silloin hänen eteensä pysähtyy henkilöauto, ja sen ovi avataan, ja siellä on eräs mies, joka sanoo, olkaa hyvä, käykää sisään.
Мъжът не пита, откъде сте, за къде отивате, абсолютно нищо.
Tämä mies ei kysynyt yhtään mitään, ei mitään siitä, että mistä tämä nainen oli tai mihin hän on menossa.
Той изкарва право пред нейната врата, отвари вратата и заповядайте, можете да излезете.
Ja tämä mies ajoi tämän naisen suoraan hänen kotiportilleen ja avasi oven ja sanoi, olkaa hyvä, voit päästä ulos.
Тя е била в недоумение.
Tämä nainen oli täysin ymmällään.
Кой беше този мъж?
Kuka oli tämä henkilö?
Нито е познава, нито знае къде е нейния адрес, нито нищо. И въпреки всичко я завежда точно на определената порта.
Sillä eihän tämä mies ensinnäkään tuntenut häntä eikä tiennyt missä hän asui. Ja siitä huolimatta hän ajoi hänet suoraan kotiovelle.
Тя отива направо в близката, най-близката православна църква и както тя си знае, запалва свещи, с които да благодари на Бога за това чудо.
Tämä nainen meni suoraan lähimpään ortodoksikirkkoon ja tapansa mukaan sitten sytytti kynttilän kiittääkseen tällä tavalla Jumalaa.
Аз се срещнах с тази жена.
Minä tapasin tämän naisen.
Аз исках да говоря с нея.
Ja halusin puhua hänen kanssaan.
Аз исках да мога да разбира дали тя е направила тази промяна в живота си, след като е видяла толкова голямо чудо в своя живот.
Halusin tietää, onko tämä nainen tehnyt elämässään muutoksen ja ratkaisun, kun nyt on nähnyt näin ihmeellisiä asioita elämässään.
Това беше съвсем скоро след този случай, може би след година и половина.
Tämä tapaamisemme tapahtui melko pian tämän kertomani tapauksen jälkeen, ehkä puolentoista vuoden päästä.
Аз отидох и исках да говоря с нея.
Menin hänen luokseen ja halusin puhua hänen kanssaan.
Тя каза, нямам време.
Mutta hän sanoi, ei ole aikaa.
Някога може би ще се намери време, но аз нямам, обикновено нямам време.
Ehkä joskus toisen kerran löytyy aikaa, mutta yleensä minulla ei ole aikaa.
Много жалко.
Сääли juttu.
Човек да види толкова много, да преживее толкова много и в край на краищата всичко да счете за нищо.
Ihminen on kokenut näin ihmeellisiä asioita ja nähnyt näin paljon, mutta kuitenkin on sitten pitänyt sen niin halpana.
За какво служи това чудо на тази жена?
Mitä hyötyä tai mitä merkitystä tällä ihmeellä oli tämän naisen elämässä?
Само за осуждение.
Pelkkä tuomio.
В последния ден Господ ще каже, ти видя толкова много, ти чу така много неща. Въпреки всичко ти не се възползва от възможността.
Sillä viimeisenä päivänä Herra tulee sanomaan hänelle, sinä näit niin paljon, sinä kuulit niin paljon, mutta kuitenkaan sinä et ottanut siitä vaarin.
Затова, драги приятели, нека да бъдем от тези, които са Божии синове и дъщери.
Siksi, rakkaat ystävät, olkaamme me niiden joukossa, jotka ovat Jumalan tyttäriä ja Jumalan poikia.
Нека да прегледаме живота си и да видим онова, което Исус иска от нас. Дали до края сме го извършили.
Tarkatkaamme ja punnitkaamme elämäämme, jotta voisimme nähdä, olemmeko tosiaan elämässämme tehneet loppuun asti sen, mitä Jeesus meiltä odottaa.
Utrešnji den ne naš.
Sillä me emme tiedä huomisesta päivästä.
No, dnes vse ošte živeem.
Mutta tänä päivänä vielä elämme.
I zatova, neka dnes, tazi večer, kogato se molim, neka da se spomnim всичко това, което е в нашия живот. Добре е да си правим такива преценки.
Siksi kun tänä iltana käymme Herran eteen rukoukseen, oikein miettikäämme omaa elämäämme, onko kaikki todella ollut Herran tahdon mukaista.
В следващата песен, която ще пея, се казва, когато някога останеш самичък и чуваш, че вътре в сърцето ти един глас казва, не можеш повече така, трябва да направиш промяна. Помисли и ти.
Seuraavassa laulussani sanotaan, että kun joskus olet jäänyt yksin ja kuulet, kuinka sisimmässäsi sydämessä ääni sanoo, että enää et voi jatkaa matkaasi näin ja sinun elämässäsi tapahtuu muutos.
Размисли за твой живот. Нека не само слушаме музиката, нека не само слушаме пеенето, нека да направим нещо за нас самите, нещо добро за нашите души.
Ja tämä ääni sanoi, että meidän tulee pysähtyä miettimään, että voisimme kääntyä oikeaan suuntaan. Ja kun laulan nyt, niin oikein tarkkailkaa näitä sanoja, ettei se olisi pelkkää musiikkia tai pelkkää soittoa.
Не се обръщам само към някои, които не са направили решението си все още да следват Господа, но към всички, всички нас. Нека да направим преценка на това, което Господ иска от нас и това, което сме.
Я haluaisin sanoa paitsi niille, jotka eivät vielä tunne Herraa, myös niille, jotka jo ovat uskossa, että oikein pysähtyisimme arvioimaan uudestaan omaa elämämme ja että oikein punnitsisimme, onko se Herran edessä kunnossa.
Tazi pesen получих чрез Святия Дух преди около 2 години.
Noin 2 vuotta sitten sain tämän laulun Pyhässä Hengessä.
Това беше чудно преживяване.
Ja se oli ihmeellinen kokemus.
И вярвам и съм наблюдавал на много места, че тази песен говори много на много сърца.
Ja olen monissa paikoissa nähnyt, että tämä laulu on puhutellut useita ihmisiä.
Святия Дух върши своята работа по различни начини.
Pyhä Henki tekee työtään monella tavalla.
Затова нека да слушаме и да бъдем от тези разумните, които ще справят живота си с Бога.
Siksi pysähtykäämme kuuntelemaan ja olkaamme niiden henkilöiden joukossa, jotka tekevät järkevän päätöksen ja korjaavat elämäänsä Jumalan tahdon mukaisesti.